τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω.
Γεια χαρά, γεια χαρά κόσμε, γεια χαρά σε όλους σας εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρίσκεστε. Γεια χαρά στους Έλληνες απανταχού και φυσικά στους Έλληνες ναυτικούς μας που είναι αφιερωμένη ετούτη εδώ η εκπομπή, στους θαλασσινούς, στους ανθρώπους της ναυτιλίας. Ταξιδεύουμε και πάμε, αρμενίζουμε και φεύγουμε. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας σήμερα με το τραγούδι του 1959 με την Μπέμπα Μπλάντς. Μπέμπα Μπλουμ την έλεγε ο συνθέτης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, το οποίο είναι και το τραγούδι, σε στίχους του Νίκου Βελιώτη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Τίτλος τραγουδιού «Το καράβι, μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω». Είμαστε μεσοπέλαγα με ούριο άνεμο, όρεξη για δουλειά και ταξίδια. Έχουμε φύγει για ένα νέο προορισμό και όπως λέει και το τραγούδι, πάμε στα λιμάνια όλης της γης, δύσης και ανατολής. Αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα με τη σειρά των εκπομπών «Καλές θάλασσες» από την παγκόσμια συχνότητα όλης της Ελλάδας, όλων των Ελλήνων, την Φωνή της Ελλάδας. Θα ταξιδέψουν λοιπόν και αυτή την ώρα, κάθε πρωί 8 με 9 εκτός από Παρασκευή και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και 8 με 10 το Σάββατο με μια ειδική εκπομπή Βάρδια Σαββάτου με εκλεκτούς καλεσμένους πάλι από τον χώρο της ναυτιλίας, από κάποιο άλλο μετερίζει. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια και φυσικά θα πω και κάποια αποσπάσματα που έχουμε συλλέξει και θα μοιραστούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από την μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας, της παγκόσμιας γιορτής που έλαβε χώρα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Metropolitan Expo τα Ποσειδόνια 2024, με την συνδρομή όλων των τεχνικών, τους οποίους και ευχαριστούμε, τις φωνές της Ελλάδας, με την Μίνα Ράλη, την συνάδελφο, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ήμασταν εκεί, καταγράφαμε τον Αργύρη Αγγελιάδη, τον Προκόπη Αγγελόπουλο, ναι, και τον Αργύρη Παντελιάδη, και φυσικά με τη συμβολή του που ήταν εκεί κάθε μέρα στις επάλξεις και προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όσο μπορέσαμε αυτές τις ωραίες στιγμές της παγκόσμιας ναυτιλίας, με τα εκθέματα, με τα συνέδρια, με τις δηλώσεις των διαφόρων ανθρώπων της ναυτιλίας. Έχουμε καταγράψει πάρα πολλά από αυτά, τα οποία θα μοιραστούμε στις εκπομπές μας που ακολουθούν. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ και θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα. Είναι ο ασυρματιστής μας, ο εκτίνου ορμόμενος Κωνσταντίνος Λούβαρης, είναι ο ασυρματιστής και φυσικά επιμελείται την καλή ποιότητα του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Να είμαστε καλά. Καλό μας ταξίδι. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Φωνή της Ελλάδας, παιδιά. Εκπέμπουμε για όλους σας εκεί έξω, για τους ναυτικούς μας. Πάμε το πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε.
Thank you. Μερική μήνα η αγάπη σου, κι ας μοιράζεσαι μωρό μου την αγκαλί σου. Θάλασσα η αγκαλιά σου και ανοίγω με, καλλιό με στα κύματα σου και ας πνιγώ με.
Ήταν το 1991 όταν η Μαρία Νομικού τραγούδησε το «Θύελλα και τρικυμία», «Βρίσκουμε στην αγκαλιά σου και πετώ στον ουρανό, ακυβέρνητο καράβι μέσα στον ωκεανό, θύελλα και τρικυμία η αγάπη σου και ας μοιράζεσαι μωρό μου την αγκάλι, και ας μοιράζεσαι μωρό μου την αγκάλι μου». Αυτό το τραγούδι συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στη ραδιοφωνική, στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Διαλέγουμε τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με την θάλασσα και τα καράβια, τους ναυτικούς μας, τους φαροφύλακες, τους ψαράδες, τους εφοπλιστές, τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, στην ναυτιλία μας γενικά. Λοιπόν, παιδιά, εμείς βρεθήκαμε, όπως είπαμε και πριν, στα Ποσειδόνια 2024, όλο το συνεργείο της Φωνής της Ελλάδας, σε μια καταπληκτική δουλειά, ένα όμορφο στούντιο που φτιάξαμε εκεί, και σε διάφορες εκδηλώσεις, στους διαδρόμους και σε συνεντεύξεις τύπου προσπαθήσαμε και ήμασταν εκεί, όπως η τελευταία συνέντευξη τύπου που έγινε από την Ένωση, η θεμοτυπική συνέντευξη τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, και σε ερώτηση δική μας της Φωνής της Ελλάδας που απευθύνθηκε στο Προεδρείο της Ενώσεως αναφορικά με την τεχνική νοημοσύνη και την ναυτιλία και τις εφαρμογές της σε αυτό το χώρο, ο Δημήτρης Φαφαλιός, που είναι στο Προεδρείο της Ένωσης, απάντησε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο μέτωπο της τεχνικής νοημοσύνης η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε για αυτό το θέμα στην Φωνή της Ελλάδας.
Τις εξελίξεις παρακολουθούμε εάν θα υπάρξει regulation του AI από διάφορες από τον IMO ή από άλλους οργανισμούς κτλ. Αλλά παραμένουμε ουδέτεροι και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Σήμερα είδα δύο παιδιά νέα από το Πανεπιστήμιο, ήταν στην έκθεση. Σου λέω, πώς σας φάνηκε η έκθεση? Λέει, πάρα πολύ ωραία, δεν έχει πολύ AI. Λέω, βεβαίως το AI είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά η ναυτιλία εξαρτάται από πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από το AI. Πρώτα απ' όλα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και μετά από πάρα πολλούς άλλους παράγοντες που τους οποίους τους παρακολουθούμε. Ευχαριστώ.
Σαφώς, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει και βοηθάει και την ναυτιλία. Να το πάρω λίγο από αλλού. Και υπάρχει ήδη στα πλοία μας. Υπάρχει στα πλοία μας με διάφορους τρόπους μεταξύ εταιρείας και πλοίου για να βοηθήσει ουσιαστικά τη δουλειά μας. Δηλαδή, γι' αυτό θέλουμε το AI, γιατί ερωτήθηκα και από κάποιους νέους της προάλλης. Ανθρώπινος παράγοντας, και εμείς θέλουμε να έχει όλα τα μέσα, είτε τα γραφεία μας είτε τα πλοία μας, έτσι η δουλειά μας να γίνεται όσο πιο efficient γίνεται. Και σαφώς το AI, μάλλον τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα συστήματα που βάζουμε πλέον βοηθάνε και στη μείωση του αποτυπώματός μας. Εφόσον πλέον ακόμα και το πώς ταξιδεύουμε, και αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Τώρα, θέλω να αναφερθώ σε μία πρωτοβουλία του Αμερικανικού Λιογνώμονα, το EPS, Δημήτρη, πώς θα έπρεπε να το πεις, που αποφάσισαν να κάνουν στην Ελλάδα κέντρο στο οποίο θα μετεκπαιδεύονται, θα εκπαιδεύονται οι ναυτικοί μας και θα έχει σχέση με την ασφάλεια. Γιατί θα έχουμε νέα καύσιμα, νέες τεχνολογίες, όλα αυτά, τέλος πάντων, τα νέα συστήματα. Και το ABS ξεκινάει και κάνει ένα πολύ μεγάλο κέντρο στην Ελλάδα. και είμαστε πολύ τυχεροί και θέλω από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω και το ABS. Είμαστε βέβαια αργοί σε αυτήν την προσπάθειά τους. Τώρα για την πειρατεία. Τι να πω τώρα για την πειρατεία. Τουλάχιστον την πειρατεία κάπως μπορούμε και την... όχι ελέγχουμε, μπορούμε και προστατεύουμε τα πλοία μας και τα πληρώματά μας χρησιμοποιώντας τους φρουρούς που αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια.
Ακούσαμε και την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την κυρία Τραυλού, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Φαφαλιό, που αναφερθήκαμε στο θέμα της τεχνικής νοημοσύνης και φυσικά για την πειρατεία στα σκάφη μας. Αυτά όλα γίνανε στην συνέντευξη τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε ερώτηση της Φωνής της Ελλάδας. Τραγουδάκι, και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
Χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μαϊτέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα του χρόνου τη φορά, με μια βαστάχτη χαρά, στα καθαρά σου τα νερά να ξαναταξιδέψω. Θάλασσα μου ανησυχεί, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Κοίτα πως χαίρεται η ψυχή όταν το γέλιο σου αντύχει, μες στη δική σου εποχή γεννιέμαι κι ανασένω. Δες πως πετώ στον ουρανό, πως προκαλώ το στεναδμό, ωραία που είναι στον κρέμο μαζί σου να πηγαίνω. Θάλασσα μου ανησυχεί, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχεί, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Πιάσε με πάλι στο χώρο, να με χαρείς να σε χαρώ, να τρέξει πάλι το νερό που ξεδιψάει την πίκρα. Να έρθουνε μέρες φωτεινές, να αναστηθούν οι αντοχές στου έρωτα τις ευωδιές, να αλλάξει χρώμα η νύχτα. Καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Τι κι αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω.
Μανώλης Λιδάκης, 2008, Θάλασσά μου, σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους του Κώστα Φασουλά. Θάλασσά μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν άφησες την καρδιά μου ήσυχη. Και ξέρουμε πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για αυτό το στοιχείο, για τη θάλασσα που όλοι αγαπάμε, που όλοι ζούμε με αυτήν. Η θάλασσα που μπορεί να σε κάνει να της πεις τα πάντα, ξέρεις πως τα παίρνει μαζί της βαθιά μέσα στη ψυχή της και τα κρατάει σαν ένα μοναδικό κοχύλι, σαν ένα εφτασφράγιστο μυστικό κικάτο. Κάνει τον πόνο σου παιδί της και σε γιατρεύει, κλείνει τις πληγές σου με την αλμύρα της. Αυτά για τη θάλασσα που με αυτήν ασχολούμαστε και με την ναυτιλία φυσικά, στην φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες. Και η φωνή της Ελλάδας είναι πάνω από 80 χρόνια παρέα όλων των Ελλήνων, είναι η γέφυρα που ενώνει τους ομογενείς και την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας. Η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά προς την ομογένεια και εντός των τυχών φυσικά, κτίζοντας μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Αυτή είναι η συχνότητά μας και πώς μπορείτε να μας ακούτε εσείς φίλοι που βρίσκεστε στα πέρατα του κόσμου και να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας, εάν δεν το γνωρίζουν, και στους ναυτικούς που όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε αυτήν τη συχνότητα. Και βέβαια το αδιαπιστώσαμε και στα Ποσειδόνια, καθώς γνωρίζουν την ύπαρξή μας και φυσικά όλο και περισσότεροι συντονίζονται και ακούν τα προγράμματά μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης στο site της Φωνής της Ελλάδας vogue.airt.gr, εκεί μπορείτε να συντονίζεστε και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε σε όλες τις smart τηλεοράσεις, smartphones, tablet, υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix International με πάρα πολλά προγράμματα της Earth γενικά και φυσικά μας ακούτε και στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τα οποία κατεβάζετε και είμαστε εκεί όποτε εσείς θέλετε και όπου και να βρίσκεστε. Επίσης πολλά από τα προγράμματα της Φωνής της Ελλάδας αναμεταδίδονται από ομογενειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, πάντα στέλνουμε χαιρετίσματα σε ανθρώπους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, να τους πούμε ότι είμαστε εδώ και θα τους ξαναφωνάξουμε κάποια στιγμή. Χαιρετισμούς λοιπόν στον ασυρματιστή τον Κώστα τον Παραγιό από την Κάρπαθο, όπως επίσης από την Κάρπαθο τον καπιτάν Αντώνη Καμαράτου και στον ψαρά από τον Γιώργο τον Σισαμή, στον καπετάν Ανδρέα Λινάρδο από την Κεφαλονιά, στον πλοηγό, στον πιλότο, καπετάνιο Νίκο Γαραλάμπη από τη Ρόδο, στον μαστρο Στράτο Κρυποτό, στον μαστρο Αντώνη Καλαμάκη από τη Σαλαμίνα και στον Γιώργο Αθανασίου επίσης από τη Σαλαμίνα, στον μαστρο Γιάννη Μαυράκη από τη Χίο, στον καπετά Μιχάλη Καριάμι και στον καπετά Σεραφείμ Μπακόλα και οι δύο από τη Λαγκάδα της Χίου, τους χαιρετισμούς μας. Και τέλος χαιρετισμούς στον καπετά Γιώργη Γλίτση, καπετά Γιώργη Βάιλα, καπετά Αντώνη Σεβαστό, που είναι και οι τρεις αυτοί, στον καπετά Μανώλη Βιντιάδη και οι τρεις αυτοί, τέσσερις από το νησί μου την Κάσο. Τραγούδι, εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες και ταξιδεύουμε.
Μα ποιο τέλος δεν πονάει πολύ. αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω και ένα βάγιο, ας με βρουν το πρωί. Για ταξίδια που δεν ήθελες, είσαι πιάνει και πάλι κλαις. Έλα πάμε και αδειό μιλές. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις. Έλα πάμε και αδειό μιλές. Το ταξίδι αυτό θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω μέχρι που μ' αγαπάς. Μη μελαγχολείς, ένα τόξο ουράνιο σχεδιάζει δρόμους μόνο για μας. Το ταξίδι αυτό το φοβάσαι μου λες, μα δε ζουν τη ζωή οι ψυχές οι δειλές. Μη μου ξαναπείς για ταξίδια που χάλασες, για παλιές αγάπες τώρα μη κλαις. Μη μου ξαναπείς για ταξίδια που χάλασες, για παλιές αγάπες έλα μη κλαις. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω και ένα βάγιο, ας με βρουν το πρωί. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις. Έλα πάμε και αδειό μιλές. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις. Έλα πάμε και αντίο μιλές. Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω μέχρι που μ' αγαπάς. Μη μελαγχολείς, ένα τόξο ουράνιο σχεδιάζει δρόμους μόνο για μας. Μελαγχολείς, ένα τόξο ουρανίο σχεδιάζει δρόμους μόνο για μας.
Μη μου λες αντίο, Κώστας Μακεδόνας, σε στίχους της Ελένης Γιαννιτσούλια και μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου. Το τραγούδι αυτό το 2004, το ταξίδι αυτό θα πάμε αγκαλιά σε πελάγι βαθιά με οδηγό την καρδιά, που θα έχει και βοριά και νύχτες πανσέλινες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Εδώ στις καλές θάλασσες, λίγο μετά την παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας, τα Ποσειδόνια 2024, έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό και θα το μοιραστούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα, δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε ζωντανά στον αέρα. Και έτσι λοιπόν θα ακούγονται αποσπάσματα και διάφορα ηχογραφημένα από τις προηγούμενες εβδομάδες, από τις δηλώσεις των τις προηγούμενες εβδομάδες από ανθρώπους που έχουν περάσει από την ναυτιλία, που υπηρετούν την ναυτιλία και τα καράβια και τη θάλασσα. Μεταξύ αυτών και ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ευγενιδίου Ιδρύματος, ήρθε στο στούντιό μας στα Ποσειδόνια, τα είπαμε λιγάκι και ας ακούσουμε τι έχει να μας πει εδώ στην Φωνή της Ελλάδας στις Καλές Θάλασσες. Ποσειδόνια 2024, γίνεται ένας καλός, κακός χαμός εδώ στο χολ νούμερο 2. Τέσσερα είναι συνολικά τα χολ και εκθέτουν πολλά πράγματα οι εκθέτες γενικά γύρω από την ναυτιλία και φυσικά πολλοί επισκέπτες που θέλουν και ενδιαφέρονται να μάθουν τις τάσεις της ναυτιλίας του αύριο. Σήμερα λοιπόν καλεσμένος μας τον αρπάξαμε από το χέρι και τον φέραμε εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Ευγενιδίου Ιδρύματος, ο κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο οποίος έχει την τιμή και τη χαρά να μας πει δύο κουβέντες γύρω από την ναυτιλία, από τα Ποσειδόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη Ευγενίδη, που είστε εδώ.
Καλό σας απόγευμα και σένα και στους ακροατές σου. Σήμερα είμαι περισσότερο με την επιχειρηματική ιδιότητα παρά του Ιδρύματος Ευγενίδου και μάλιστα θεωρούμε ότι τα Ποσειδόνια εξελίσσονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε και εμάς ο πρακτοριακός μας οργανισμός, πρώτη φορά με τα 30 χρόνια, πήραμε περίπτερο. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι τα Ποσειδόνια δίνουν μια πρώτη τάξη ευκαιρία στην Ελλάδα να αναδειχθεί σαν κόμβος σύνδεσης όλων των διαφορετικών κομματιών της παγκόσμιας ναυτιλίας και μια αναγνώριση από τη βιομηχανία, de facto και όχι de jure, της δυναμικής θέσης την οποία κατέχει στο στερέωμα το ναυτιλιακό του παγκόσμιου.
Πρακτοριακός λοιπόν...
Και πρακτοριακός.
Και πρακτοριακός, γιατί είσαστε και εφοπλιστικός.
Είμαστε και στην ακτοπλοεία, αλλά είμαστε και στην Ποντοπόρο στα Μπαλκάρια.
Μάλιστα.
Αλλά έχουμε και τον οργανισμό μας που είμαστε περί τους 90 ανθρώπους στην Αίγυπτο, δυναμική παρουσία στην Ισπανία, στην Τουρκία, στη Βόρεια Αφρική και όχι μόνο παραδοσιακά, γιατί σαν πρακτοριακός οργανισμό ξεκινήσαμε πριν από πάνω από 100 χρόνια. Και δόξα τω Θεώ εκεί είμαστε να δίνουμε λύσεις σε περιοχές που γενικά έχουν τις δυσκολίες τους.
Mm-hmm. Κάποιες από αυτές?
Αίγυπτος, Συρία, Τουρκία, Ισπανία,
μάλιστα.
Ελλάδα.
Και δίνεται και δουλειά σε αρκετό κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι. Ο πρακτοριακός όλοι μαζί είναι γύρω στα 300 άτομα.
Mm-hmm. Λίγα λόγια για το περίπτερό σας. Βρίσκεστε εδώ σε ποιο χώρο, αν επιτρέπετε?
Στο τρίτο χώρο είναι η Πρακτομάρ, που είναι η αμπρέλα που είναι τα πρακτορία μας, και η Taylor Yachting Solutions, η οποία κάνει μεταφορά σκαφών από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε οποιοδήποτε. Από μικρό σκάφος μέχρι μεγαλύτερο.
Μεγάλη υπόθεση και αυτό, έτσι, να μεταφέρετε σκάφη ή να μεταφέρονται τα σκάφη, και χρειάζεται μια ολόκληρη οργάνωση.
Σε αυτό η δικιά μας δουλειά είναι κυρίως το να δίνουμε λύσεις. Είναι το IP μας.
Μια δύσκολη ή πιο δύσκολη περίπτωση μεταφοράς σκάφους όλο αυτό το διάστημα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι?
Η μεγαλύτερη δυσκολία την οποία ανέχεις ήταν ότι συνήθως την περίοδο που υπήρχε λόγω του συνοστισμού στα λιμάνια δυσκολία το να προσεγγίζουν τα πλοία, το να μπορέσεις να βρεις την κατάλληλη λύση από είτε το deck σε ένα κοντένερ βαπόρι, είτε ένα εξειδικευμένο βαπόρι, και τουλάχιστον οι άνθρωποι μας με τη σχέση εμπιστοσύνης την οποία είχαν μπόρεσαν και βρήκαν σε δύο περιπτώσεις μεταφορά από το ένα άκρο στη γη στο άλλο σε πολύ δύσκολες συνθήκες, on time και με αξιοπιστία τα σκάφη τους. Δεν αναφέρουμε, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση για ευνά τους λόγους.
Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το timing, οι χρόνοι, όλα αυτά κοστίζουν σε μια επιχείρηση, έτσι δεν είναι?
Αυτό που κάνεις, σας είπα πριν, και με διαφορά κάνει το DNA του οργανισμού μας, είναι το IP της σκέψης. Δηλαδή το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, το να βρίσκουμε δύσκολες λύσεις σε δύσκολα θέματα, γρήγορα αποτελεσματικά, σε δύσκολα σημεία του κόσμου. Mm-hmm.
Τώρα μου δώσετε μία πάσα για ένα φλέγον θέμα το οποίο μπαίνει για τα καλά στο χώρο της ναυτιλίας, είναι το Artificial Intelligence.
Έδωσα μάλιστα και μία ομιλία προχθές στους ασφαλιστές για την χρήση του AI, της τεχνικής νοημοσύνης, σε στοιχεία που αφορούν ασφάλεια, υπολογισμούς, evaluation, risk και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε κάτι, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Η τεχνική νοημοσύνη σε αυτή τη φάση δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εργαλείο το οποίο θέλεις μεγάλη εκπαίδευση για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις, κυρίως για γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία δεδομένων με ένα αξιάπιστο τρόπο. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν σου υποκαθιστά τον ανθρώπινο νου και την κρίση. Ακόμα ευτυχώς είμαστε μακριά από αυτό. Και κάτι άλλο. Εντός εισαγωγικών, παίζοντας με την τεχνική νοημοσύνη, σε ορισμένα θέματα που είχα να πραγματευθώ, ακόμα μπόρεσα και να την παγιδεύσω. Δηλαδή ήθελα να κάνω μία ομιλία και έβαλα τέτοιες ερωτήσεις που ήταν όλες λογικές για να πάρω τα συμπεράσματα τα οποία ήθελα.
Τα οποία
άρα δεν είναι τόσο σκεπτόμενοι.
Δεν είναι τόσο σκεπτόμενοι, και πρέπει να προσέχουμε πώς θα την αξιοποιήσουμε, πώς την εκμεταλλευόμαστε και πώς τη χρησιμοποιούμε.
Πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς τη διαβάζουμε.
Έτσι, πολύ σωστά. Παρακολούθησα και εγώ ανάλογα διάφορα άλλα συνέδρια πάνω σε αυτό το θέμα και όντως. Αλλά μπαίνει όμως για τα καλά και αυτή στο χώρο της ναυτιλίας, ειδικά τα data τα οποία και αυτά είναι πολύ χρήσιμα για τις μετέπειτα, ας πούμε.
Όχι, εγώ θα σας πω κάτι απλό. Εμείς στο πλοίο, δεν θα πάω το τεράστιο πλεονέκτημα που έχεις στα ποντοπόρα στο θέμα του slow steaming και της εξοικονόμησης ενέργειας και πόσο και υπάρχουν, δεν τις διαφημίσω, και ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, που παίρνουν δεδομένα από το πλοίο και κάνεις ένα route optimization, δηλαδή όταν έχεις ορισμένα ρεύματα ευνοϊκά, εκμεταλλεύεσαι την ταχύτητα, αλλού αυξάνεις, αλλού χαμηλώνεις, φτάνεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο ότι κάνεις οικονομία, μολύνεις λιγότερο το περιβάλλον. Εμείς δε στην ακτοπλοεία, επειδή το πλοίο μας έχει ένα πολύ εξελιγμένο σκανδιναβικό σύστημα, το οποίο σου υπολογίζει όλους τους περιβαλλοντολογικούς και καταναλωτικούς συντελεστές 15 φορές ένα δευτερόλεπτο, είναι ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούμε και έχουμε κάνει πολλές μετατροπές, κυρίως σε υποφελία του περιβάλλοντος, σε θέματα πώς προσεγγίζουμε τα λιμάνια. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις στοιχεία τα οποία ούτε καν μπορείς να αντιποψιαστείς. Το τι σημαίνει να παίξεις με τα bow thruster, πότε θα χαμηλώσεις, τι πικάρισμα σου κάνουν, τι απλό, λες, α, εγώ κάνω μια μανούβρα, πώς θα την κάνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνουν αυτές τα πίξ, τα πάνα και τι επιβάρυνση μπορείς να κάνεις αν δεν κάνεις μια καλή μανούβρα. Μπορεί να μολύνεις πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι.
Όλα αυτά τα καταγράφει η σύγχρονη τεχνολογία και μπορείς ανά πάσα στιγμή να κάνεις και τους ανάλογους χειρισμούς. Mm-hmm. Φυσικά αναφέρατε τώρα και μία άλλη λέξη κλειδί, το περιβάλλον. Και αυτό λοιπόν προσανατολιζόμαστε, ταξιδεύουμε στο 2050 που έχει τεθεί ένα ταβάνι από τον IMO σχετικά με τα νέα καύσιμα, τα νέα είδη καύσιμα. Θα τα καταφέρουμε ή ακόμα υπάρχει θέμα προς συζήτηση.
Ακούστε κάτι να δείτε. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν γίνει. Εγώ νομίζω ότι καλώς έχουν τεθεί αυτοί οι στόχοι. Από εκεί και μετά η ζωή θα μας δείξει κατά πόσον αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να αυστηροποιηθούν ή να, ας πούμε, αποστασιοποιηθούν, χωρίς να σημαίνει ότι χάνουμε το focus. Εγώ ένα πράγμα θέλω να επισημάνω και εδώ συμφωνώ με την ελληνική ναυτιλία που λέει ότι είμαστε neutral in technology. Εμείς έχουμε κάνει με έναν φοιτητή του διδακτορικού μια καταπληκτική μελέτη το τι σημαίνει στο ακτοπλοϊκό μας πλοίο, εκτός από πυρηνική ενέργεια, το να χρησιμοποιήσουμε όλες τις άλλες μορφές ενέργειας με εκρηκτικά, εντυπωσιακά, προβληματικά αποτελέσματα. Δεν θέλω να προδικάσω κάτι πριν το παρουσιάσουμε, αλλά απλώς θα σας πω ένα πράγμα. Νομίζω ότι μέχρι το να φτάσουμε και να τελεσυνδικήσουμε ποιο είναι το μελλοντικό, τα μελλοντικά καύσιμα τα οποία θα είναι οικολογικά, θα είναι περιβαλλοντολογικά, θα είναι σε ένα λογικό οικονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, συμφωνώ για το περιβάλλον, μην πάμε όμως να έχουμε ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο ψηλότερο του αεροπορικού και ποιος θα το επιβαρύνει. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι πάμε σε ένα καύσιμο το οποίο είναι χαμηλή τιμή του σήμερα και μετά κάποτε το ντίζελ ήταν 30 cents και σήμερα έχουν πάει στα 2 ευρώ ή τι πάθανε οι άνθρωποι που βάλανε υγρά αέριο σπίτι τους. Ξεκινήσαμε σε κάτι πολύ φτηνό και μετά, όπως έλεγε ο φίλος ο Γιώργος μου Προκοπίου, είχε πει ένα ωραίο. Ελάτε μέσα, έλεγε ο Καραγκιόζης τον Μπερτέ, και όποιος έμπαινε μέσα έλεγε τις φάπες του. Δηλαδή είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα το οποίο θέλει μυαλό και πάνω απ' όλα τους σωστούς stakeholders και το σωστό leadership. Στα λόγια το έχουμε, στην πράξη θα δούμε.
Τώρα όσον αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος, να το πούμε και έτσι χοντρά, γιατί το ακούμε και το συζητάνε στα συνέδρια, το παγκόσμιο ποσοστό στη μόλυνση του περιβάλλοντος από την ναυτιλία άντε να είναι 3%, 2% κάτι. Δηλαδή εντάξει.
Θα σας πω δύο πράγματα. Σαφώς και είναι δυσανάλογος ο θόρυβος της ναυτιλίας σε σχέση με άλλες βιομηχανίες οι οποίες έχουν, ας το πει κανένας, και τον τρόπο να επηρεάζουν τα πράγματα, το περίφημο λόμπι, όπου εγώ πιστεύω ότι η κατάρα του πλανήτη μας είναι το λόμπι. Δηλαδή αν εξαρτώμαστε από τα λόμπι, τότε αντί βάζουμε το άλογο μπροστά από το μυαλό μας μερικές φορές. Καλό για λίγους, αλλά πολύ κακό για τους πολλούς για τον πλανήτη μας. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι μπορεί να γίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά βέβαια και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το αυτονόητο με καμιά φορά κωμικοτραγικές συνέπειες. λένε όλα αυτονόητα. Εγώ σας πω ένα απλό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, πάρτε την ακτοπλοεία. Όταν είχαμε ζητήσει παλιά το αποθειωμένο, τα 10 ppm, αυτοί που μας δίνουν πετρέλαια μας αρνήθηκαν και μας είπαν δεν μας αναγκάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρτε 100 ppm. Απλά από αυτό θα σας πω, μπορεί να ήταν λίγο πιο ακριβό, αλλά μόλις πολλαπλάσιες φορές λιγότερο το περιβάλλον, είχες καλύτερη χρήση και λειτουργία της μηχανής και είχες λιγότερα περιθώρια ευελιξίας όταν μετρούσες τα καύσιμα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν κακό για το περιβάλλον. Ο Πειραιάς, γιατί να είναι υποχρεωμένα τα βαπόρια, να μην έχουν ρεύμα και να λειτουργούν όλο το χειμώνα σταματημένα τα βαπόρια στο λιμάνι γεννήτρες. Θάνατος.
Ναι, όσα μπαίνουν να βάζουν την...
Ακριβώς. Δεν μιλάω για κρουαζιερόπλοια, γιατί είναι να δώσεις ρεύμα σε κρουαζιερόπλοιο.
Είναι πολύ...
σαν να ηλεκτροδοτήσεις μια ολόκληρη πόλη. Άρα για μένα μπαίνει για ένα ολόκληρο πολύ. Θέμα σε ποιο μέρος μπορεί να πάνε τα κρουαζιερόπλοια, τύπος, πώς πάνε άλλα θέματα. Δεν
είναι μεγάλο θέμα βέβαια. Αλλά θα τα συζητήσουμε και άλλη φορά αυτά. Πριν σας αφήσουμε να πάτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας εδώ στα Ποσειδόνια 24, τι θα λέγατε για τους ναυτικούς, πώς βλέπετε την ναυτιλία σήμερα για τους νέους? Υπάρχει αυτή η τάση να μπορέσουν να συνελεχώσουν?
Κοιτάξτε κάτι να δείτε, ένα είναι το δεδομένο. Οι συνθήκες που προσφέρει η ναυτιλία σήμερα είναι άριστες. Τα rewards, οι αμοιβές είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν μπαίνω στην αριθμολαγνία, γιατί θεωρώ είναι βαθιά αντιπαιδαγωγικό και επικίνδυνο αρχίσει να... και μερικοί λέμε νούμερα και είναι, πάση περιπτώσει, σημαντικές. Το δεύτερο όμως μεγάλο ερώτημα είναι η σημερινή νεολαία που δεν μπορείς να το επιβάλλεις, σε ποιο βαθμό την ενδιαφέρει να έρθει στη θάλασσα, γιατί έχουμε διαπιστώσει παρά από το τίμημα και τους όρους, μερικοί και οι περισσότεροι δεν θέλουν να έρθουν. Αλλά έχει να γίνει ακόμα σημαντική δουλειά στην προσέλκυση, ώστε οι έστω και λιγότεροι, οι αυτοί που κάνουν, να έρθουν στη θάλασσα. Γιατί χωρίς ναυτικούς δεν νοείται η ναυτιλία των Ελλήνων.
Βέβαια. Έχουμε τόσα καράβια, πρέπει να στελεχωθούν. Αλλά το ερώτημα είναι, δεν θέλουν να έρθουν. Γιατί δεν θέλουν?
Κοιτάξτε κάτι να δείτε. Σαν IMO Ambassador που έχω γυρίσει την Ελλάδα και έχω πάει σε σχολεία και έχω μιλήσει στα παιδιά. Τα παιδιά στη σημερινή εποχή, και δεν το κατηγορώ, έχουν άλλα ερεθίσματα, άλλες οπτικές, δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι σου, λέω, προτιμώ να κάνω μια δουλειά, να έχω, αλλά να είμαι εδώ. Αυτή την αίσθηση, δηλαδή, λίγους τους ακουμπάει η ιδέα της περιπέτειας θάλασσας, αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι άμα φτάσει αυτό το μήνυμα σωστά και γίνεται το θέμα της προσέλκυσης, γιατί οι καμπάνιες δεν είναι να δίνεις ακριβά ποσά σε διαφημιστικές, στο ίντερνετ κτλ., είναι word of mouth. Εάν πάνε B2B, λοιπόν οι άνθρωποι ακριβώς και μιλήσουν, πιστεύω ότι τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο και ικανοποιητικό ποσοστό θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη.
Μακάρι, γιατί τα χρειαζόμαστε τη νέα γενιά στην ναυτιλία του αύριο. Δύο ακόμα ερωτήσεις πριν σας αποδεσμεύσω.
Συγγνώμη, να πω ένα πράγμα.
Βεβαίως.
Το ανησυχητικό είναι το εξής, ότι κατά μέσο όρο μπαίνουν περίπου τους 1.500, αποφοιτούν 700. Εάν βάλεις αυτούς που παίρνουν πτυχία μη ελληνικά, αλλά είναι αναγνωρίσιμα, είτε λέγεται Κύπρος, είτε λέγεται Βουλγαρία, είτε ευρωπαϊκά ή ο endorsement και ακόμα και τα αγγλικά, πες ότι φτάνει σε ένα αριθμό 1.200-1.300 αξιωματικών που μπαίνουν στο επάγγελμα το χρόνο. Η δεξαμενή των ΕΠΑΛ και καινούργια προοπτική είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς έχουμε τις αμφιβολίες μας, αλλά εν πάση περιπτώσει που γίνουν καταληκτικά, ο χρόνος θα δείξει. Και από την άλλη έχεις τις συνταξιοδοτήσεις. Σαφώς, εάν λάβεις υπόψη ότι περί 25.000 είναι ναυτικοί μας, από τους 15.000 είναι οι αξιωματικοί, 5.000-6.000 είναι ακτοπλοεία και 3.000-4.000 συνταξιούχοι, σαφώς χρειάζεσαι, αν πάρει κανένας και τις αποχωρήσεις, ψηλότερο νούμερο από αυτό που σου δίνει αυτή η δεξαμενή, όχι για να το αυξήσεις, να διατηρήσεις το ποσοστό που έχεις. Και εδώ στην ακτοπλοεία που έχουν αυξηθεί τα βαπόρια, ζούμε το δράμα ότι δεν μπορούμε να βρούμε ναυτικούς και κάνουμε αναγκαστικά υποχωρήσεις στο θέμα της ποιότητας, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τη σύνθεση. Ναι. Αλλιώς δεν θα έχουμε δρομολόγια.
Σε αυτό, αυτό συμφωνώ και μάλιστα μας το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο καπτά Παναγιώτης Τσάκος σε μια προηγούμενη κουβέντα που είχαμε προχθές. Μου λέει, παιδί μου, 1.000 ναυτικοί βγαίνουν σε σύνταξη το χρόνο και 500 μπαίνουν.
Αυτό... Ναι, θα τολμήσω να πω, με όλη την αγάπη και το σεβασμό το έχω, δεν είναι ακριβώς έτσι.
Εντάξει, μπορεί να είναι...
αλλά είμαστε στο ένα προς ένα. Αυτό που σας είπα, είναι κοντά, δεν διαφέρει. Είμαι πιο έδειξος, δεν είναι 500. μπαίνουν τους 1.100. Αλλά πάλι το ισοζύγιο είναι σχεδόν μηδενικό.
Δείχνει, ας πούμε, ότι πρέπει να είμαστε σε,
σε γρήγορση και να
και θα πω ένα απλό για να είμαι και δημιουργικός. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει ειδικά προς Χάνης Ακτοπλοΐας ένα γενναίο άνοιγμα στην Αδριατική. Δηλαδή πρέπει να απελευθερωθούν οι μη αξιωματικοί, μπορούν να μπουν Ευρωπαίοι κοινοτικοί ή άλλοι, προκειμένου να απελευθερωθούν, να προθεροποιηθούν ναυτικοί που θα έρθουν στην Ακτοπλοΐα. Δεν φτάνουν οι ναυτικοί για να κάνουμε δρομολόγια στην Ακτοπλοΐα. Τελεία.
Και βέβαια πρέπει να σκύψουν πάλι, νομίζω ξανά από την αρχή, και η πολιτεία και οι εταιρείες όλες, να δοθούν κίνητρα στους νέους να ξαναδούν το θέμα από from scratch, που λένε και στο χωριό μου.
Συμφωνούμε και μάλιστα έχουμε δώσει και εμείς σαν Ίδρυμα Ευγενίδου μια μεγάλη μάχη και στον εξυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και στο transition, στο E-class. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό θα σας πω, ότι προσφάτως έχουμε βγάλει το Maritime English, το οποίο είναι κάτι που αφορά όχι μόνο τους Έλληνες, όλους τους ναυτικούς, ναι, με έναν τρόπο διαδραστικό που πιστεύω πολύ, πολύ με διεθνό νομονόμα θα το πιστοποιήσουμε, τόσο ώστε να κάνουν τα Maritime English όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι ναυτικοί παγκοσμίως remotely. Αυτή είναι η ροπή και αυτό είναι το trend.
Α, είναι πολύ ενδιαφέρον project που έχετε κάνει εκεί στο Ευγενίδιο και έχετε συμβάλει πάρα πολύ στην εκπαίδευση, την ναυτική εκπαίδευση των μαθητών, των σπουδαστών στις ΑΕΝ και με τα βιβλία που εκδίδεται κατά καιρούς και έχετε βοηθήσει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Να το λέμε και να το μαθαίνει, να το ξέρει ο κόσμος.
Να είστε καλά.
Πριν σας αφήσω, λίγα λόγια αν θέλετε να πούμε για το περίφημο αυτό σκάφος, το οποίο αγαπάμε, στηρίζουμε, του Ευγενιδίου Ιδρύματος στο Ιστιοφόρο, το οποίο πρέπει να βρει το δρόμο του και να αρχίσει να ταξιδεύει στα νερά μας.
Μερικές φορές υπήρχε ένας φιλόσοφος που έλεγε ότι είναι καλύτερα να δίνω ένα μάταιο αγώνα από να ζω μια μάταιη ζωή. Το ευχάριστο είναι ότι βρέθηκαν ορισμένοι άνθρωποι με κατάθεση ψυχής και καρδιάς που ενώσαμε τις δυνάμεις μας το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, προκειμένου πρώτα απ' όλα να το επαναφέρουμε και δεύτερον να βρεθεί ένας τρόπος με την αντίστοιχη αναδοχή, ούτως ώστε αυτό το σκάφος να ξαναγίνει λειτουργικό. Δεν αισθάνομαι ότι στην εποχή που ζούμε υπάρχει το ειλικρινές και πραγματικό ενδιαφέρον της πολιτείας. Η πολιτεία, η οποία ευθύνεται για το πώς έφτασε το σκάφος σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, δεν είμαι πολιτικός, σέβομαι και αγαπώ, είμαι βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος, αλλά αυτό το project νομίζω δεν έχει αγκαλιαστεί και βεβαίως δεν θα διστάσω να πω ότι αυτή τη στιγμή ένα σκάφος το οποίο θεωρητικά είναι πολιτιστικό μνημείο, είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά, αναγνωρισμένο μνημείο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει δείξει μια για μένα σκληρή αδιαφορία, δεν θέλω να πω άλλα χαρακτηριστικά, και ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο εντός εισαγωγικών το φορτώθηκε. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι ζει χάρη στην τρέλα και τον ενδιαφέρον ενός ανθρώπου στον πόρο, και να είναι καλά ο κύριος Μουρελάτος που πραγματικά το έχει εγκαλιάσει και το έχει σώσει από τα χειρότερα. Αλλά ένα σύνθετο θέμα το οποίο έχω μια συγκρατημένη απεσιοδοξία. Να δούμε.
Αισιόδοξος.
Λέω συγκρατημένη απεσιοδοξία, αφήνει σημαίνει μια ψυγάδια αισιοδοξίας.
Αυτό. Και εγώ είμαι σε αυτή την τάση και μακάρι να πάνε όλα καλά.
Και ευχαριστούμε και τη στήριξή σας σε αυτόν τον αγώνα. Όπως σε όλα, γιατί ξέρετε, δεν είμαι από τους ανθρώπους, γιατί με ξέρετε ότι τουλάχιστον εκφράζομαι. Εντάξει, δεν θα πω ποτέ κάτι δεν το εκφράζουμε. Είστε ένας ανθρώπους που αγαπάει την ναυτιλία και σας αγαπάει και η ναυτιλία. Και είναι
καλά.
Πολύ σπουδαία εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Εγώ σε λέω καπετάν Λεωνίδα, θυμάσαι από την εκπομπή που κάναμε τότε.
Καπετάν.
Αλλά να πω και θα το πω τώρα πάλι, ότι ήμουνα από τους τελευταίους που έλαβε μέρος στο εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι του καραβιού αυτού, του σκάφους αυτού που ήταν κόσμημα για την ελληνική ναυτιλία. Το βλέπεις και το καμάρωνες. Ερχόντουσαν από τα διάφορα μέρη που πηγαίναμε στα λιμάνια ο κόσμος και το καμάρωνε και έμπαινε και το λέω και να θυχιάζω. Και πρέπει αυτό το σκάφος να ξαναβγεί στα νερά μας. Θα είμαστε δίπλα σας.
Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Τι θα λέγατε στους Έλληνες ναυτικούς?
Καλά ταξίδια και ο Νικόλας μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη εδώ στα Ποσειδόνια. Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ευγενιδίου Ιδρύματος, τον οποίο είχαμε υποδεχθεί στο στούντιό μας εκεί στα Ποσειδόνια μερικές μέρες πριν. Έχουμε αρκετό υλικό το οποίο θα μοιραζόμαστε μαζί σας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι δεν προλάβαμε να τα παίξουμε όλα, είχαμε και τις live συνδέσεις κλπ. Αυτά ήταν τα σημερινά νέα εδώ στις καλές θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στο σημερινό μας ταξίδι. Να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε και φυσικά να ταξιδεύετε. Στηρίζουμε την ναυτιλία, στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας και τους ναυτικούς μας, στους οποίους αφιερώνουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή από την Φωνή της Ελλάδας. Να είσαστε όλοι καλά και να προσέχετε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Γεια σου Μαρκώνη, γεια χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης στη παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Να είστε καλά, γεια χαρά, καλές θάλασσες.
Κάναμε όνειρα και χτίζαμε παλάτια και λογαριάζαμε να ζούμε σαν πουλιά. Μα ήρθαν χωριάδες και καταιγίδες και μας κρεμίσαν της αγάπης τη φωλιά. Και στο λιμάνι ήρθε το πλοίο, είπες αντίο και σου είπα έχε γεια. Και μείνα μόνος προς το συντρίμια την καρδιά.
Ελλάδος 9, UTC 6.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Εφτά τραγούδια θα σου πω, το τραγούδι της Δευτέρας. Πέφτουν τις βροχές στις τάλες. Στίχη μουσική Βασίλης Τσιτσάνης. Ερμηνεία Στέλιος Κασατσίδης.
Πέφτουν τις βροχές στις τάλες. λες κι εγώ κάθομαι στις καλές.
Yeah.